Prosím, otevřme si žalm 95., který nás bude tím dnešním dnem provázet. Budu číst ze žalmu 95. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díků vzdáním. Oslavujme ho hlaholem žalmu. Hospodin je velký Bůh. Je velký král nade všemi bohy. On má ve svých rukou hlubiny země. Temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil. Jeho souš vytvořili jeho ruce. Přistupujme. Klaňme se. Klekněme. Skloníme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh. My lid, jež on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas? Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem. K mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. Tak jistě jste si toho všimli, že je tu před námi pozvání, nebo chcete-li výzva. Jak zní? Tak pojďte, přijďte, a možná bych to mohl volně parafrázovat, tak to pojďte si užít Hospodinovu přítomnost. Pojďte si užít samotného Hospodina, pojďte ho společně se mnou oslavovat, chválit a vůbec se z něj radovat. Dejte do toho všechno, ať zní ten váš jásot. Přistupme před jeho tvář, no jak jinak než s díku vzdáním. A to je pozvání, to je příležitost toho dnešního dne. Tak to chceme dělat. Předstoupit před Hospodina s radostí, s vděčností, s chválami. No, dobře. Ale pak se sluší říct, proč? K čemu, jaký to má důvod? Proč vlastně? A když jsme četli ten žalm, tak bychom tam našli řadu důvodů, proč k tomu žalmista takto nás zve a vyzývá. Já jsem z toho vybral tři takové hlavní body, tři takové okruhy. Ten první, který tu zaznívá, Hospodin je skála naší spásy. Hospodin je ten, kdo nás zachránil, kdo nás spasil. Znovu a znovu. A on je v tom naší skálou, naší jistotou a oporou. A já prosím bratra Tomáše Tesárka.
Když mi bratr kazatel dával na výběr z těch možných témat, tak jsem si vybral hned to první, které na mě vyskočilo a přišlo mi tak vlastně nejjednodušší. Skála spasení, to slovo skála mě upoutalo. A pak jsem přišel domů a řekl jsem si, co jsem to vlastně udělal. Vy víte, že ve svých kázáních se většinou snažím začínat od nějakého lingvistického významu toho slova skála. Teď jsem otevřel slovník a zjistil jsem, že všechna ta slova v hebrejštině, jako je goreb, etam, remon nebo sur, obecně vyjadřují sílu, bezpečnost, skalisko. A já jsem si říkal, tak sem přijdu a řeknu vám, skála je pevná a neochvějná, amen, a odejdu. Protože tam není moc co dodat. Já bych se dnes výjimečně zastavil u významu v angličtině, nikoli v hebrejštině, snad mi to odpustíte. Protože to anglické slovo rock má také spoustu významů, ale nejsou tak podobná jako v hebrejštině. To první je velmi stejná, nebo velmi podobné jako v hebrejštině. Je to skála. Nevím, jak vy, já si vždycky představím skálu, když se řekne skála, tak si představím nějaký útes obklopený rozbouřeným mořem, pevný bod v chaosu a zmatku. Skála může být fajn, ale může být i velmi neutěšeným místem. 12. srpna roku 1819 opustila americký Nantucket loď Essex, možná ji neznáte, ona je velmi slavná, vyrazila na dvouletou velrybářskou výpravu. O více než rok později, už hluboko v Pacifiku, 20. listopadu roku 1920, tuto loď potopil Vorvaň. Ano, slyšíte správně, Vorvaň. Zachránilo se několik námořníků ve člunech, mimochodem tento příběh byl potom romanizován slavným románem Moby Dick. Ti trosečníci urazili na moři ve člunech se slabým zásobením více než 1000 kilometrů, strávili v těch člunech déle než měsíc a těsně předtím, než by začali umírat žízní, tak narazili na opuštěný ostrov Henderson. Jak museli být šťastní, konečně zachráněni. Jenže ten ostrov Henderson jim poskytl slabý pramen sladké vody a nic k jídlu. Oni za celý týden nejedli nic jiného než ptáky, kteří na tom ostrově hnízdili, jejich vejce, pár krabů a pár ryb. Za týden ho kompletně vyjedli. A museli chtě nechtě nastoupit zpátky do těch loděk a opustit ten ostrov. Ta skála, jakkoliv pro ně byla útočištěm, pro ně byla málo. Oni potřebovali víc než jenom pevný bod. Znám jeden ostrov, který byste si rozhodně nevybrali, kdybyste chtěli ztroskotat na pustém ostrově. Jmenuje se Queimada Grande, je to malý ostrůvek poblíž brazilského pobřeží. Ten ostrov je taky znám jako Hadí ostrov. Na tomto ostrůvku, který mimochodem vypadá úplně jinak než ten ostrov Henderson, tenhle ostrov vypadá jako zelená perla uprostřed oceánu a je tam krásná džungle a rozhodně spousta jídla, jenže na tom ostrově žije endemitní druh křovináře, jmenuje se křovinář ostrovní, to je taková malá potvůrka, had, a výskyt se odhaduje 1 až 5 kusů na metr čtvereční toho ostrova. Je smrtelně jedovatý, tam byste taky nechtěli ztroskotat. Ta pevná skála vždycky nemusí znamenat to nejlepší místo k životu. Druhým významem v angličtině toho slova rock, tentokrát je to sloveso, je kolébat nebo houpat. Kolébka, to je něco úplně jiného než skála. Když vám dítě pláče půl noci, tak se určitě nezačnete schánět po velkém kamenu, na které byste ho položili. Místo toho ho dáte do kolébky a uhoupete ho do spánku. Kolébka dává dětem pocit bezpečí, trochu podobně jako skála dospělým, ale je tam navíc pokoj a klid. Houpání evokuje někdy, kdy se říká, pohyby dítěte v lůně matky. A není oblíbené jenom u dětí, ale i u nás dospělých. Konec konců houpací křesla a houpací sítě jsou toho důkazem. Pán Ježíš nás vyzývá, abychom se učili vztahu k němu od dětí. Myslím, že je velmi důležité vnímat Hospodina nejen jenom jako skálu, jako pevný bod, ale jako zdroj nekonečného pokoje a klidu. Tím třetím významem, který stojí za zmínku, je diamant. Slovo rock se běžně v tom diamantovém obchodu používá pro označení kamene, diamantu, se kterým se obchoduje. Je to kámen, který je symbolem nezměrného bohatství, jedinečnosti a unikátnosti. Firma Rapaport, to je firma, která je světovým vůdcem v oceňování diamantů, stejně jako největší obchodník firma De Beers, tak vedou už několik let svatou válku proti takzvaným syntetickým diamantům. To je diamant, který si můžete vyrobit. Chemicky a opticky se jedná úplně o totožný produkt, ale je levnější. To znamená, může si ho pořídit i chudší člověk. Tyto dva největší obchodníci tvrdí, že obchod se syntetickými diamanty v podstatě podkopává samou esenci toho, co to diamant je. Jeho exkluzivitu, jeho výjimečnost. Když si ho bude moct koupit každý, už to přece nebude diamant. Pán Bůh by pro nás měl být stejně jedinečným a exkluzivním jako diamant. Dejme si pozor, abychom Pána Boha nevyměnili za nějakého syntetického Boha, za napodobeninu, která bude součástí našich běžných dní, jako je pondělní kafe s kamarádem nebo čtvrteční divadlo a v neděli Pán Bůh. Pán Bůh je pro každého z nás tím největším pokladem, velmi jedinečným a osobním. Tak bych si přál, abychom Pána Boha nevnímali jenom jako skálu, ale i jako zdroj nezměrného pokoje a ten největší poklad, jaký můžeme mít.
Chvalte Hospodina, zdávejte mu díky, radujte se z něj. Proč? A žalmista tam uvádí další důvod, nejenom, že Hospodin je spasitel, skálou naší záchrany, ale on je taky velký, mocný král. Není jen tak někdo, jak už jsme i před chvílí slyšeli. On je ten, který stvořil celý náš svět, celý náš vesmír. Prosím, Františka Mináře.
Sil, zda bych vám k dnešnímu dní neřekl pár slov ke dní díku vzdání a na téma on je velký, mocný král, stvořitel. Inspirací mi měl být žalm 95, který jsem si přečetl, ale když jsem tyto slova tvořil, tak trochu netradičně jsem se nedíval do písma, ale formuloval jsem tady svoje myšlenky, které mě napadají na mých cestách, při stišení večerní meditaci a které dostávám na srdce při různých příležitostech. Přemýšleli jste někdy, jak velký a mocný je náš Bůh, stvořitel, a jakým způsobem tady vládne a kraluje? Já o tom přemýšlím často. Zvláště, když se procházím po kraji, nebo když jsem večer na chatě a dívám se na hvězdnou oblohu, na tu krásu nad sebou, přemýšlím o tom obrovským prostoru, těch nepochopitelných vzdálenostech a o tom neuvěřitelném množství hmoty, kterou náš Bůh slovem rozprostřel po vesmíru, o té rozmanitosti a všechny ty galaxie, hvězdokupy, černé díry, trpaslíky, neutronové hvězdy a i objekty, které vlastně člověk ještě ani nepojmenoval. Všechny stvořil náš Bůh. Vše je tak složité a zároveň ve svým řádu jednoduché, že to budí úžas a pokoru v mojí mysli. A přemýšlím také o mikrokosmu kolem sebe, jak jsou ty věci všechny dokonalé, až do posledního atomu, do poslední částečky hmoty. Ale ještě více než nad velikostí nebo titěrností hmoty, mě udivuje krása, s jakou je vytvořen tento svět kolem mě. Stačí se podívat na oblohu, stromy, potok a uvědomovat si tu uměleckou dokonalost. Tohle vše Bůh stvořil slovem. A je to neuvěřitelné, ale zároveň mnohem přirozenější, než samovolný výbuch nekonečně malého bodu při velkém třesku. Ano, tak velký a mocný je náš Bůh. A Bůh se sedmého dne zhlíží ve svém díle a vidí, že vše, co učinil, je velmi dobré. A stejně tak, jako vytvořil věci viditelné, stvořil i neviditelné. A troufám si říci, že tady pociťuji ještě více Boží moc a velikost. Bůh je všude přítomný a ve všem obsažen. A my se někdy divíme, proč nevyslýchá naše modlitby, když je přece myslíme tak upřímně. Proč někdo odešel z tohoto světa, nebo je těžce nemocný, když je v uvozovkách tak svatý člověk. Musíme si uvědomit, že Bůh je svatý a jeho záměru my nemůžeme rozumět. Bůh vždy dokáže překvapit a dovede si použít ke své slávě i věci, které nám tak nepřipadnou. On ví, co způsobí každé naše slovo, každá naše věta, každý náš čin. Dokonce snadno rozumí i efektu motýlích křídel. To znamená, máme-li motýl křídel někde nad Argentinou, tak on ví, co se stane za nějaký čas díky tomu někde na jiném konci planety. Protože svojí bytosti je ve všem obsažen. Je to neuvěřitelně mocný stvořitel a zároveň moudrý vládce a král. Po dokonání smrti na kříži Kristus stává z mrtvých, je vyvýšen na boží pravici, vstupuje do své slávy a ujímá se všemohoucí vlády. Ano, Ježíš Kristus vykonává již nyní tady královskou moc na zemi i na nebi. A jaká je to moc? Moc každého člověka, ať je sebevětší, někde končí. Ano, jsou lidé s obrovskou politickou nebo ekonomickou mocí, ale i ta je ohraničená, je konečná. Ani ten nejlepší stavitel nemůže postavit takovou stavbu, jakou by chtěl, nebo jeho moc končí na fyzikálních zákonech, na nosnosti materiálu nebo ekonomických rozměrech stavby. I ten nejlepší lékař na světě se musí sklonit před nějakou nemocí či úrazem. Jednoduše nemůže dělat zázraky. Ne tak Ježíš Kristus. Ten dokáže i vzkřísit, natož uzdravit. A ještě větší úžas ve mně budí to nejdražší, co nám Bůh dal na této zemi a co také stvořil. Je to čas. Něco úžasně tajemného a vzácného. Nedá se ničím zaplatit. Náš jediný den na tomto světě se nedá zaplatit všemi pokary světa. K čemu by nám byli, když bychom byli mrtví? A my jej dokážeme tak špatně využívat, tolik s ním plýtvat. Čas nejde vrátit zpět a proto nic z toho, co jsme zkazili, nejde zrušit ani vymazat. Ať to jsou naše slova nebo činy, zůstávají trvalé, zapsané za námi. Ano, můžeme se omluvit, můžeme toho litovat, ale zrušit ty činy již nedokážeme. Každý z nás, co tady sedíme, dostal to obrovské privilegium času, který žijeme a který jsme už prožili. A nikdo jiný jej nedostane. Dostane jiný, ale ne ten náš. Radujme se z toho, co jsme prožili minulý rok, včera, či co prožíváme dnes. Mrtví tento čas již nedostanou a nově narození také ne. Ten čas bude jiný. Čas nejde vrátit. A tak se snažme, aby naše mysl, srdce i duše byly v jeho službách až do konce. Aby naše kahany byly plné. A buďme připraveni, vždyť náš čas se může naplnit kdykoliv. Když náš čas ještě trvá a jsme poslušní, můžeme směle a s důvěrou hledět do budoucnosti. A nemusíme mít obavy z toho, až jednou se setkáme s Bohem tváří v tvář. A tady se znovu ukáže moc našeho Boha. Neboť on jediný dokáže vrátit čas zpět a ukázat nám celý náš život. A jeho soud bude spravedlivý. Jeden z největších myslitelů minulého století, Albert Einstein, jehož teorie relativity překopala celou fyziku a která se neustále potvrzuje, prohlásil, že vše je relativní. Jinými slovy, nic není absolutního. Já si troufnu mu oponovat. Bůh má absolutní moc. A nejenom moc, samozřejmě, jsou to jiné vlastnosti. Jeho panství a vládnutí lze poznávat vírou. Máme být na koho hrdí a radujme se z vlastností našeho krále. Mějme bázeň z jeho velikosti, počítejme si o moudrosti a spravedlnosti a poslouchejme jeho slova. Neboť to s námi myslí dobře. S každým z nás má osobní plán a každýho z nás chce mít ve svém království. Snažme se mu tento plán nekazit a vydávat se poslušně jeho záměrům. Vím, že naše přirozenost nás často z jeho cesty odvádí. Ale on ve své velikosti není ani ješitný, ani mstivý. Vždy rád vyslechne naši upřímnou omluvu a ve své lásce k nám je ochoten nám odpustit, znovu nám důvěřovat a mít nás rád. Ano, takový je náš král. Milující, odpouštějící, chápající a čekající na nás. Za to mu patří dík a nejenom tento den.
Dobrý pastýř, ten, který nás vede kam? K tomu nejlepšímu. Ten, který se o nás stará ve všech věcech. On je náš pastýř. Prosím bratra Pavla Janovského.
Předem se chci omluvit, že nejsem žádný rétor a doufám, že se mi podaří moje myšlenky převést i k vám. Davide, prosím tě, promítni obrázek. Je to obrázek Julia Mařáka a jmenuje se Návrat z pastvy. Já ho rovnou nechám na vás působit. Trošku si ho prohlídněte, budete mít čas. Přes ty pixely tam není moc vidět teda. Ale svoje zamyšlení jsem si chtěl rozdělit pro nějakou přehlednost, kterou sám pro sebe potřebuju. Jako první bych se chtěl zamyslet nad tím, co znamená pastýř pro ovci. Pastýř pro ovci znamená někdo, kdo mě zajišťuje, kdo mi dává jídlo, kdo mi zajistí, že budu mít vodu, kdo drží pohromadě stádo, který taky potřebuju. Potřebuju mít někoho, kdo mě zahřeje, když mi bude zima, někoho, kdo o mě bude pečovat, protože si všude nedošáhnu. A pastýř je pro mě i ten, kdo ode mě odežene vlka, případně někoho, kdo by mě chtěl ukrást. Takže zajišťuje i bezpečnost a nemusím se bát. Druhá oblast Jako člověk, když si představím, kdo je pro mě pastýř ve světě, tak od Pána Boha, od Hospodina dostáváme mnoho darů fyzických, zaopatřuje nás jídlem a vším, co potřebujeme. Máme oblečení, ale není to o tom, že si sedneme, sepneme ruce a všechno dostaneme. Musíme se sami přičinit. Dostali jsme dar rozumu, dar nějaký fyzický síly, takže můžeme pracovat a můžeme se na to fyzično vydělávat. Máme svoje stáda, máme rodiny, máme komunity, přátelé ve škole, v práci, máme i ostatní vztahy, za který taky můžeme být vděční. A žijeme v systému, kde se můžeme cítit bezpečně, volíme si zastupitele do vlády, máme soudy, který řeší naše spory, máme armádu, máme policii, o tom by Tomáš, jako předřečník můj, mohl asi povědět víc, co znamená armáda a policie pro stát. Nevím, jak vy, já osobně jsem hrozně rád, že za relativně krátkou dobu bude český nebe hlídat několik desítek F-35. To je super. Takže ve světě žijeme s dary, které jsme dostali a díky nim se můžeme zaopatřovat, můžeme se starat i o blízký a tak dále. V duchovním světě, to je třetí oblast, na kterou jsem se zamýšlel, je to něco podobného. V tom je pro mě Hospodin daleko jako viditelnější nebo citelnější, znatelnější. Jako pastvu a vodu vnímám, že jsme dostali dar Bible, svědectví našich bratrů a sester, bohoslužby a chvály. Tohle všechno jsou dary, které nám slouží k tomu, aby jsme naše duchovní těla udrželi při životě. Máme stáda, máme církev, máme bratry, sestry, se kterými se můžeme sdílet o to, co nás trápí. Členové našich větších rodin, který nás vyslechnou, když se potřebujeme svěřit. A máme pastýře. V církvi je to kněz nebo kazatel. Když zahrneme kazatele a kněze do stáda, tak jsou to takový silný berani. A taky máme všichni Hospodina jako toho nejlepšího pastýře, který nás zaopatřuje vším, co potřebujeme. Na pastvě je všechno v dostatku. Máme co jíst, máme co pít, ale zdroje pastvy občas dojdou. A myslím, že obraz, na který se díváme, ukazuje scénu, kdy je to mezi jednou a druhou pastvou a je třeba projít. Ukazuje mi, že život není jenom o té pastvě, že je třeba projít některýma úsekama, kde není všeho dostatek. A dává mi naději, že stále tam je ta postava toho pastýře, který to svoje stádo vede. Přeju si, abychom se nechali vždy vodit pastýřem, tím nejlepším. Aby jsme slyšeli jeho hlas, nebo ho měli na dohled, aby jsme se nezaběhli a on nás provedl všemi těžkostmi i na další pastvy našich životů. Čerpal jsem z Wikipedie, tam se píše, že výtvarná díla s motivy pastýřství se nazývají idylou. Když jsem rozklikl heslo idyla, tak se to trošku rozšířilo na výtvarná díla s motivem obecně zemědělství, ale tímto faktem bych si to nechtěl kazit a chtěl bych vám teď popřát idylickou neděli a idylický život. Děkuji za pozornost.
Děkujeme. Tak co říkáte? Poznali jste, zakusili sami na vlastní kůži, že Hospodin je vaše jistota, bezpečí, ten, kdo vás zachraňuje? Pocítili jste nebo zahlédli ve svém životě něco z té jeho úžasné moci a slávy, z té jeho velikosti? Zakusili jste sami na sobě jeho dobrou péči, jak vás vede, jak se o vás stará, sytí, uzdravuje? Já také, díky Bohu. Všimli jste si, jak žalmista podivuhodným, překvapivým způsobem zakončuje ten žalm? Říká, tohle všechno jste zakusili, to jste poznali na vlastní kůži, tak prosím vás, teď před ním nezatvrzujte, nezavírejte své srdce. No nebuďte k tomu slepí, hluší. Jestliže jste zakusili, že Hospodin je skálou vaší spásy, jestliže jste poznali, jak on je veliký, mocný, jestliže jste poznali, že on vás vede a stará se o vás tak dobře, tak výborně, tak prosím vás, nebuďte k tomu hluší. Nenechte se o to připravit. Pojďme ho raději chválit, oslavovat a velebit a radovat se z něj, že je, jaký je a že je tu pro nás. Užívat si to, vzdávat mu za to všechno dík. A to je tento okamžik. Povstaňme prosím k několika modlitbám a radujme se, jásejme a chvalme ho za to, kým on je a co pro nás udělal a co nám dává.